የቀኔና ምኩር ጋዜጠኛ ክብረአብ ተስፋ ሚካኤል ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ምቕራብካ ብርግፅ ቅድሚ ሎሚ እውን ተረኺብና ነርና ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ኣብቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ናይ 2016 ኦሎምፒክ ክፅብፅብ ኣብ መፃኸሉ ተረኪብና ነርና ሎሚ ከዓ ቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት ዓዲምናካ ኣለና። እስኪ በቲ ዝሓድሽ ዘሎ ንጀምር። ሎሚ ሻውዓይ ደረጃ ኢና ዘለና ሻውዓይ ዙር ዘሎ እስኪ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ንሰማዕቲ።
ሓራይ የቀኒለይ ተወልደ ጋሻ ቪኦኤ ጌርካ ስለ ዝዓደምካኒ ቱር ደ ፍራንስ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ሰለስተ ውድድራት እዩ። እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ፣ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከምኡ ድማ ቮልታ ስጳኛ እዮም። ካብዞም ሰለስተ ብብዙሕ መምዘኒታት ብተቀዳድምቲ ብዝህብዎ ትኩረት ናይ ሽልማት ደረጅኡ በቲ ሓይሊ ናይቲ ውድድሩ ቅርፂ መሬት ዘካትቶ ቱር ደ ፍራንስ እቲ ዝሓየለን ብቀዳምነት ዝጥቀስን እዩ። እዚ ውድድር እዚ መበል 111 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሎም ዓመት ከምቲ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝገለፅካዮ ድማ ክሳብ ሻብዓይ መድረክ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 6 መድረካት ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ብሓፈሽኡ ድማ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብቅርበት ከም ዝተከታተሎም ናይ ቢንያም ግርማይ ውፅኢት እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝስሕብ ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝኮነ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዘይበፅሖ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ቀዳሚቲ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወቱ ኣመዝጊቡሎም። ከምዚ ዓይነት ዓወት ብደረጃ ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ክትሪኦም ከለካ ካብ ዓሰርተታት ኣሻሓት ውሑዳት ተቀዳድምቲ ምናልባት ልክዕ ንምኳን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ተቀዳድምቲ ጥራይ ዘመዝግብዎ ዓወታት እዩ ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ቢንያም። ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓድሽ መድረክ ሓድሽ ባብዩ ከፊት ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሽኡ ዝሓለፈ 6 መድረካት ነቶም ናይ ዓቀበት ተቀዳድምቲ ናይ ግዜን ዝበሃሉ ከምኡውን ነቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳድምቲ ዝበሃሉ ሓቂፉ ኣብ ሻብዓይ መድረክ በፂሑሎም። ሎሚ ተቀዳድምቲ ናይ 25.3 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር እዮም ኣካይዶም ወይ ዘካይዱ ዘሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብሰዓት እዚ ንምባል እየ። ናይ ግዜ ውድድር ድማ ነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ በይኑ ግዜኡ እናሓለወ ምስ ግዜ ምስ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት እናተቀዳድመ እናተቃለሰን ዘካይዶ ውድድር እዩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ናይ ግዜ ውድድር ክንብል ከለና እዚ ሎም ማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ ሻውዓይ መድረክ ንቢንያም ግርማይ ብዙሕ ይምልከቶን እዩ ማለት ድዩ?
ሕጂ እንታይ እዩ ቅድድም ብሽክለታ ክበሃል ንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ዝሓቆፈ እዩ። ሰባት ብተፈጥሮና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍጥረት ስለ ዘለና ወይ ተኣካላዊ ተፈጥሮናውን በበይኑ ስለ ዝኮነን ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ውድድር ወደብቲ ኣካላት ንኩሉ ተቀዳዳማይ ዝምቹ ዓይነት ሓደ ዓይነት ውድድር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ገሊኡ ተቀዳዳማይ ብፍሉይ ኣብ ዓቐብ ጥራይ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርእሎም፣ ገሊኡ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቢንያም ዝወዳደረሉ ዘሎ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ዘድማዓሎም፣ ገሊኡ ኣብ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምካ ንሓደ ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምዛም ፍሉይ ዓቕሚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ተህቦ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረካት ዝረኣናዮ ዓቐበታት ደይብካ ተፃዋርነት ሕይልካ እተካይዱ ዓይነት ውድድር ነቶም ሰብ ብጫ ማልያ እዩ ዝግደፍ። እሶም ናይቲ ዓይነት ውድድር ወይ ናይቲ ሞያ ክኢላታት እዮም። ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ድማ ንበዓል ቢንያም ትገድፎ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ኮነ ሓደሓደ ናይ ዓቐበት ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት እውን ብሉፅ ዓቕሚ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቁ ይረኣዩ እዮም። ቢንያም ብተፈጥሮ ግን ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ኣይኮነን። ምናልባት ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦም ከለና እቶም ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ክእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ዝተካየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እውን ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዑ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ክትሪኦም ከለካ ዝህረም ሰዓትን ግዜን ግን ካብ ቢንያም ኣዝዩ ማሕዲጉ ዝኸደ ስለዝኮነ ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ከም ፍልሊ መሐለው እምበር ወይ ካብቲ ውድድር ንከይወፅእ ንከይርሕቕ ዝወዳደረሉ እምበር ክዕወት ኢሉ ነጥቢ ከምፅእ ኢሉ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክሳተፍ ወይ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ኢሉ ዝሳተፉ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን።
ወ መድረክ ተዛነ እዩ ክብል ገሊፅዎ መሳርሕትካ ኣማኒኤል ኣልኣዘር ኢሉለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ። ክብረኣብ ንስኻ ንቅድድም ብሽክለታ ቀረባ ከምትከታተሎ መጠን እዚ ናይ መድረክ ዓወት ናይ ቢንያምን ከምኡ ምውናን ቀጠልያ ማልያን ጠልጢፉካ ዶ ወይስ ኣብ ግዜኡ ዝመፀ እዩ ትብል?
እንታይ መስለካ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃንደበት ዝመፅ ውፅኢት የለን። ሃንደበታዊ ዝኮነ ኣጋጣሚ ዝፍጠር نجارات يلم ترد مشكلة إفراء زحجي بينام زمز جوا وتيت ناي بينام وتيت ترايو إلنا خنزارة باي أين خلني نعم ندهري تمرزنا تاريخ ترد مشكلة إفراء أنت دع جم جمنا تباب العتيس عامت أهلي فلو أما جمري على ساتات وي مجمري على مودة على ساتات إفراء ويان أبوتات ويعبح أبوتات نكرد مشكلة تام أقول أنا ساتك تماسمرا مس إيطاليا ويان جزاتي زجمرو وددر ايونه زنايلومي ناي بنيام وتي كمسرت كوينو اغل جيلو سلازي قبلات انت قاب 91 حدن كساب زوان زي بستسرحنا قرد مشكله تاع غسغاس انت را غنجين كايو ناي بنيام وتي بزح دونغيو واي قنطيفو يكا تزاربلو نجر ايكونن بزح يخسرح قرد مشكله تاع غن خندبت قازي مصيو خطبلو خاي تخلني اجمس تاريخن قرد مشكله تاع افراز مصو غعزون كتريون كلخا ناي بينيا موصيت خندبت ايكونن بلكا كم غازيتنيا خريون كلخو وابزعاود زين 10 عامات كم سرحه سر كم نصاصرون كلخو ناي بينيا ام زيكون بحفش شويه افراوان تقدادمتي ابتور ده فرانس ماليا زوننو لو غيزي ابلتشحن 24 كونون دونغيو زبل غمغامن ريتون يزلن زي درجه ذا قبيناون كم بصحن خلنيرنا زبل ريتو يزلن
كبراء بحجي بالحساب زغور مزر لو زعبا بنيام انتاي تنسيرو وي تفولي نوتو تفولي حايلو امنتاي وزوليو بزيكاتي عب قسمتاوي ولدر زرلو حايلي هبتون قنميو زنغورو محجيون زرلو انتقادا دمتي انتاي تفالي بلشالو
نالبا تاكل تشحن عسر شمونتن كون خيلي مثلني لبنيام عب اري تي في كالمتاي قاق بيريون يركاب كاب شامبيون كردن بشكلتان افريكا ناب ናይ ሩዋንዳ ምስተመልሱም ሳሰልጣኒ ሳምሶን ሰለሞኒ ካውን ዝኸል ንሽተይ ኒሩ ከምዚ ሕጂ ብስለት ወሲኹ ዕድመን ተመክሮን ዝደለበሉ እዋን ኣይኮነን ኣብቲ እዋን እቲ ቀዳማይ ትዕዝብተይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ነፍሰ ምትእምማን እዩ ዋላቲ ናይ ስቱድዮና መድረኹን ብዙሕ ፀቕጢ ኣይፈጠረሉን እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዘተሓተቶ ሕቶታት ብልክዕ ይምልስ ብዙሕ ኣማራፂ ሓሳባት የቕርብ ንፁር ራእይ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ምዃኑ ኣብኡን ከለዉ ይበሪሁለይ እዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሓፂር እዋን ዓብ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ክሕድር ከለኹ እዩ ዝከረኒ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅፅበታዊ ውድድር ክንብል ከለና ምስ ርእሰ ምትእምማንን ምስትብዓትን እዩ ተኣሳሲሩ ዝግለፅ ቢንያም ድማ ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ቱሩዋንዳ ይኹን ኣብ ጋቦን ብሳዕ ቤት ተቀዳድምቲ ተፀሚዱ ዘመዝገቦ ውፅኢት ዓብ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኣየ እኒሩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንድሕር ርኢኻ ቢንያም ገና ካብ ብንእሽቱ ኮሉ ዓብ ውፅኢት ከመዝግብ እኽእል እየ ዝብል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ እዚ ርእሰ ምትእምማን እዚ ካብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንቢንያም ፍልይ የብሎም ብደረጃ ዓለም ማዕረ መሳትኡን ልዕሊኡን ፀብለል ክብል ዘኽእሎ ዘሎ ድማ ኪኖቲ ዝግበር ፀዓሪ ኪኖቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ 24 ሰዓታት 16 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ልምምድ ኣብ ዕረፍትን ኣብ ስራሕ ካብ ምትኳርን እትገብሮ ፃዕርታት ሽንኡ ዝኸይድ እዚ ርእሰ ምትእምማንን ኣብ ነፍስኻ ዘለካ እምነት ምዕባይን ዝዛዕበየ ውፅእ ከምፅእ ዝኽእል ረቋሒ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ቢንያም ፍሉይነት ድማ ሽዑ የ በዚ ኩርናዕ ዝተፊለሉ
ስለዚ ሕጂ ኣብዛ ዓለም ተዛረብ ዘላ ሳልሰይቲ መድረኽ ዕውት ምዃኑ ኣብታ መጨረሽታ ክንደይ ሜትሪአን ሓፂር ሜትረታት እዩ ነይሩ ኣብታ እዋን እቲኣ እዘን ዝበልካያን ርእሰ ምትእማንን ትብዓትን እንታይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ እንታይ እዩ እታ ዝገበራ ወሳኒ እንታይ እዩ
ሕጂ ቅፅበታዊ ውድድር ምናልባት ዝያዳቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ወይ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ብዝርዝር ይፈልጡዎ እዮም ቅፅበታዊ ውድድር ክልተ ዓይነት እንድዩ ማለት ሓደ ሓደ እዋን ተቀዳድምቲ ባዕሎም ካብ ርሑቅ ጅምሩ እሞ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ወይ ኣብ ሰለፎም ተኣማሚኖም ካብ ርሑቅ ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ይበፅሑ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣድቢኻ ትፀንሕ ክሳብ ትዝምጫኣካ ግዜን ቦታ ትኸይድ ሞ ባዕልኻታ ናይ መወዳእታ መጥካዕቲ ኣብ ውሽጢ 50 ክሳብ 75 ሜትሮ ሰሪሕካ ኣብ ዓወት ትበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ በታ ቀዳሚት ዓወት እንድሕርኢና ነታ ናይ 222 ኣብ ጅሮዲ ኢጣልያ ኣብ ዓስራይ መድረክ ዘመዝገባ ክንዝክር ንኽእል ኢና ዳርጋ ነቲ ቅፅበታዊ ውድድር ባዕሉ ጀሚሩ ምስ ሆላንዳዊ ቫንደርፖል ድማ ኣብ ፍፃሚ በፂሖም ብስለቱ ርእሰ ምትእምማኑ ንቕሓቱ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ቴክኒክን ታክቲክን ኣእምሮኣዊ ዕቤቱ ዝያዳ ዘንፀባረቀሉ ግን እዚ ትማሊ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ቱር ደ ፍራንስ ዝረኣናዮ ብቕዓት እዩ ቢንያም ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ እዩ ወዲ 24 ዓመት መንእሰያ ከምዚ ዓይነት ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ንኡስ ካሊት ሓሳብ እዩ ኣብ እምሮኻ ዝዘውር 56 ኪሎ ሜትር ሰዓት እናረገጽ ከስከይድ እንከለኻ እዚ ለአብውሽት ዝነሃር እንከለኻ ኩነታ አምሮኻ አዝሂልካ 56 ኪሎ ሜትር ሰዓት አትጓዓዘሉ ወአን ንኹሉ ከባቢ ካዘሎ ነገራት እናተዓዘብካም ነፍስካ ናይነስነት ወንሎ ናይነስነት ጻዓት አለ ከምዚ ልብጎበዛ በረቱን ብሎ ንዑው ተቆጻጺሩ የማነጸጋም ጠሚቱ ቦትኡ አለሊ አብልክዕ ግዜ አብልክዕ ዓው ሰዓት ታመልቃዓት ወዝዳ መቃሉ ሓደም ተኻለይቲ ወላቶም ተንተንቱን ብዕምቆት ዝተዛረቡላ ነገር እንታያ ትብዓት ምክንያት ክወድቕ ክእል ነይሩ ዝነበሮ ቦታ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ትብዓት እውን ኣካል ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓት እዩ ታክቲካዊ ብቕዓት ንብሎ እቲ ናይ ትብዓት ነገር ኣብኡ እዩ ዝኣቱ ስለዚ ኣብ ልክዓዊ ግዜን ኣብ ልክዓዊ ቦታ ልክዓዊ ናይ ትብዓት ጥበብ ተጠቒሙ ኣብ ሓፂር ሜትሮታት እቲ ካልኣይ ብቕዓቱ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ቅፅበታዊ ብቕዓት ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓቱ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ዝነውሐ ሜትሮታት ክሽፍን ብምቃሉ ይክዕወትክ ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ቅፅበታዊ ውድድር ንሓፂር ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ወይ ብናህሪ ምዝዛም እንዲት ምስጢሩ ዚወላ ንድሕራት ስታስቲካዊ ኣህዛት ናይቶም ተቀዳደምቲ ንድሕር ርኢካዮ ካብኡ ንላዕሊ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝሃረሙ ነይሮም እዮም ኣብ ሰዓት እንተኾነ ግን ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ዝቐልጠፈ ግዜ ምህራም ውድድር ጥራይ ኣይኮነን ቴክኒክን ታክቲክን ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ቴክኒክ ንብሎ እንታይ እዩ ምስ ውልቀ ብቕዓት ናይ ተቀዳደምቲ ዝተኣሳሰር ንኣብነት እንታይ ዓይነት ኣስና እንትረግፅ ኣብቲ ዝቕፅቤካ ዘሎ ቅርፂ መሬት ብኸመይ ኣካይዳ ሃሪምካ ኣብቲ መወዳእታት ነቲ ፉልጋዝ ዝበሃል ቅድሚካ ዝመርሖካ ተቀዳደምቲ ተጊርካ መወዳእታ ንስኻ ባዕልካ ተሃርሞ ብየ ናይ ጥበብ ትጥቀመሉ እዚ ቴክኒክ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ታክቲክ ድማ ምስ ደቂ ጋንታኻ ንዓኻ ዝገብሩልካ ሓገዝን ምስ መወዳድርትኻ ተፃሚድካ ወይ ምስ መወዳድርትኻ ዝህልወካ ቅልስ እተርእዮ ብቕዓትን እዚ እቲ ታክቲካዊ ክእለትን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ንኩሉ እቲ ኣማራፂታት ዝነበረ ንኩሉ እቲ ብቕዓታት በብሓደ ኣብ ልክዕ ቦቱ ልክዕ ከምዚ ናይ ቸዝ ዓይነት ስኩዕ ዓቢሉ ልክዓዊት መጥቃዕቲ ስለ ዝገበረታ ናይ መወዳእታ 56 ሜትሮ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዳርጋ ብሽክለታን ፈረቓን ክሓልፎም ኢና ርኢናዮ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ልዑል ብቕዓት ሃኒፁ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ መርኣይ ያመስለኒ
ግብርኣብ ስለዚ ከም ዝበልና ሻውዓይ መድረክ በፂሕና ኣለና ናዝቅፅል መድረካት ናይ ምዕዋት ዕድሉ ኸ ከመይ ይረአየካ
እንታይ እዩ ሓንሳብ ዝተኸፍተ ማዕፆ ኣይዕፀን እዩ ሕጂ ተኸፊት እዩ ኢንፋክት ሕጂ ኮነን ከፊትዎ ኣብ ጀሮሪ ጣልያ 222 እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ናይ ግራንቶር ውድድራት ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግብ ከምዝኽእል ኣርእዩና ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዶብሲ በቃ ጠፈር እዩ ኣብ ድላዩ ክበፅሕ ከምዝኽእል ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ቢንያም ንሚእቲ 200 ተቀዳድምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ፀቕጢ እዩ ዘሕድር ትኸም ዓይነት ውድድራት ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ ንኸም ዓይነት ውድድራት ክስዕር ከም ዝኽእል ርኢናዮ ኣለና ስለዚ ብሕዚ ዝኾነ ይኹን መሰናክል እንተመፀ ክስዕር እዩ ክስዓር እዩ እዚ ከዓ ልሙድ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ነገር እዩ ክስዕር ከም ዝኽእል ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምትእምማን ሒዞ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዕድል ኣጋጣሚ ቦታን ኣብ ዝበለፀ ቁመናን እንተደኣ ፀኒሑ ቢንያም ማዕለቶም ካልኦት ዓበይቲ ተቀዳደምቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ክዕወት ከም ዝኽእል ዘረጋገፀ ኣብነታት ኢና ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚያ
ኣይ ብውልቂ ግርምት ትብለኒ ዘላሲ ቢንያም ሕጂ ኣብ ሓንቲ መድረክ ሳልሳይ መድረክ ሰለስተ ዓወተ ዓለም ሙሉእ ይዛረበሉ ኣሎ ሙሉእ ዕውት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሻምፒዮን እንተኮይኑ ኸ እንታይ ኢና ትንሰንዕ እንታይ እዩ ክበሃል
ሕጂ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ቢንያም ካብቲ ኣብቲ ክልተ ውድድራት ኣብቲ ናይ ዓቐበትን ኣብቲ ናይ ግዜ ድምር ናይ ግዜ ውድድራትን ኣብኡ ብዙሕ ኣተክሮ ዝገብር ኣይኮነን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ቀጠልያ ውድድር ግን ክዕወት ነዚ ሒዝዎ ዘሎ መሪሕትነት ዓቂቡ ክሳብ መወዳእታ ክሳብቲ መበል 21 መድረክ ዘይከደሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ዓለም ድማ ከይፈተኮት ያ ነዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ርያ ክትምስክር በቂዓ ዘላ ሽዑ ድማ ዝያዳ እዝና ክትከፍት እያ ኣዕንታ ዝያዳ ኣጉሊሓ ክትርኢ ክትፅዕር እያ ኪኖ ቢንያም ድማ ዝያዳ እቲ ናይ ቢንያም ውፅኢት ኪኖ ቢንያም ናብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ዝያዳ ንኸተተኩር ክደፊ እዩ እዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ዓለም ከዓ ተገዲዳ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕቁር ዓቕሚ ክትፍትሽን ክትድስስን ክትግደድ እያ
ድረስን ክፍ ኣቢልካ ኣለካ ስለዚ ናብኡ ክወስደካ እስቲ ናብ ሓፈሻዊ ኩነታት ብሽክለታ ኤርትራ ክብራብ ምስቲ ናይ ከምቲ ጠቐስካ ይቀዲምካ ምስቲ ናይ ፈለማ ተፋዓታት ወይ ኣብ መጀመርታ 2000 ዝነበረ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኣስመራ ስሩዕ ውድድራት ኣብ ዘይብሉ እዋን እዩ እዚ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዓወታት ዝርከበሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝተለወጠ ስለ ዘሎ እዩ
ሓደቲ ናይ ኣህጉራዊ ውድድራት ዕድል ንተቐዳደምቲ ካብቲ ዝነበርዎ ምስ ግዜ ንዓበዩ 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 ከምዝኸዱ እዩ ዝገብሮም። ንኣብነት ናይ በዓል ዮናስ ዘካርያስ፣ ናይ በዓል ሳምሶን ሰሎሙን፣ ናይ በዓል ደሳለ ነጋሽ ግዜ ተቐዳደምትን ድሕሪኢኻዮም ኣዝዮም ምስ ናይ ሎሚ ብቕዓት ክትሪኦ ከለካ ፍልል ኣለዎ። ግን እቲ ፍልል ነዚ ናይ ሎሚ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅ ክዎ ነዚ ናይ ሎሚ መሰረቱ እንድዩ ካብ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝጀመረ ብቕዓት ግን ናይ ብሓቂ ንዓበየ ንዓበየ እዩ ኣብ በዓል ቢንያም በፂሑ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዩሲኣይ ሳኒቆሞ ዝመፁ ፍልጠትን ትምህርትን ኣብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከስርፅዎ ኣብ ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ከስርፅዎ ንባዕሎም ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ እውን ብናይ ዩሲኣይ መምርሒታት ተማሂሮም ናብ ዝለዓለ ናብቲ ዝለዓለ ስልጠናታት ክበፅሑ ምስ ጀመሩቱ ኣገባብ ስልጠና ናይ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምስቲ ናይ ኤሮፓ ናይ ስልጠና ኣገባብ ድማ ዝያዳ እናቀረበ እናተፀግዐን ክኸይድ ከሎ እቲ ብቕዓት ናይ ተቐዳድምቲ እናዓበየ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ብቕዓት ናብቲ ዝለዕለ ደረጃ ምፅሑ ኣይክተርፍን እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ እናተለወጠ ሕጂ ሓደ ቢንያሚን ኣረኪብና ዘለና መጀመርያ ዳንኤል ዝረከብናዮ ነገር እንታይ ነይሩ? ዳንኤል ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ከሳትፈና ክኢል እዩ። ሕጂ ድማ ቢንያም ድማ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ማልያታት ከምፅእ ክኢል ኣሎ። ድሕሪ ግዜ ድማ ነቲ ዓበይቲ ውድድራት ክንመልኮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርናን ክንገብሮ ዘኽእሉና ተቀዳደምቲ ክፈርዮም። ግን እቲ ስራሕ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክውርፅፅ ኣለዎ፣ ክመሓየሽ ኣለዎ፣ ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣለዎ፣ ክማልኣሉ ዘለዎ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት እንተዳርኢኻ ሓደ ካብቲ ቢንያም ዝያዳ ፀብለ ዝበለሉ ኩርናዕ እንታይ እዩ ኢልካ እንተዳ ተወኪስካ ቢንያም ኣብ ልክዕ ግዜ እዩ ዝግባእ ትምህርቲ ረኪቡ። ዝበዝሑ ካብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኣተው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብፍላይ ድማ መጀመርያ ኣህጉራዊ ዕድል ዝረከቡ ካብ በዓል ናይ በዓል ዳንኤል ግዜ ተቐዳደምቲ እንተዳርኢኻ ዝበዝሐ ናይ ውድድር ግዜኦም እቲ ተፈጥሮዊ ዓቕሞም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ወዲኦሞ ዕድሚኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ተወዲኡ። ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ምስከዱ ኦልሞስት ሓቂቆም ፀኒሖም እትናቶም ውሽጣዊ ዓቕሚ ማለት እዩ። ቢንያም ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ውሕድ ዝበለን ልምምድን ውድድራትን ኣካይዱ ብደረጃ ዓበይቲ ውድድራት ክትሪኦም ከለካ ኣብ ትልክዓዊ ግዜኡ ድማ ናብቲ ዓበይቲ ውድድራትን ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኣጋጣምን ስለ ዝረከበ ድማ ውፅኢታዊ ክኸውን ክኢሉ። ስለዚ ተቐዳደምትና እቶም ንኣሹ ተቐዳደምቲ ብልክዓዊ ዕድሚኦም ዝግባእ ትምህርትን ስልጠናን ቀሲሞም ኣብ ልክዓዊ ዕድሚኦም ድማ እቲ ዓበይቲ ዕድላት እንተ ዘይረኪቦም ዝያዳ ሃሊኾም ደኺሞም እንተ ዝለዕለ ደረጃ በፂሖም ክቅፅሉ ይክእሉን እዮም። ኣቶም ዝቀደሙ ተቀዳደምቲ ዝረኣናዮ ቁልጡፍ ክሳራ ንድኻምን እውን ንሱ እዩ።
እስ ኣብ ኣክልላ ክንቅፅለና ዛሕቶ ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ኣስመራ ከም ናይ ቀደም ኣዝዩ ስሩዕ ውድድራት ዳርጋ ኣብዘለውሉ እዋን ብዘካቲ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ሻምፒዮንን ዳሕራይ እውን ዘቋረፀ ዙር ኤርትራ እዞም ብርቂ ተቀዳደምቲ ካበይ እዮም ዝፈርዩ ዘለዉ?
ሕጂት መሰረት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሓደ ትባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድዩ እቲ ኣብ ብሽክለታ ንዝዋር ዘሎ ባህሊ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ወላ ዝኾነ ይኹን ንኣብነት ካብ ርእስትና ዳ ከይንወፅ እምበር ዝኾነ ይኹን ቱሪስት ኣስመራ ከይዱ ናብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኤርትራ ንድሕርቲ በፂሑ ዝምሰጠሉ ነገር እንታይ እዩ? ብዝሒ ናይ ብሽክለታታት እዩ። ስለዚ ብሽክለታን ናይ ብሽክለታ ውድድራትን ኣብ ኤርትራ ባህሊ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ውድድራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድድራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ 2-3 ዓመታት ብብዙሕ ነገራት ባሉታ ከም ዝተፀልወየ ብሰናይ ውድድራት ዳርጋ ብስሩዕ ይካየዳሉ ኢልካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ዕቤት ናይ ተቀዳደምቲ ብከምቲ ኣብ ቢንያም ዝነበሩ መጀመርያ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝሰገረሉ ኣጋጣሚታት ኣብዚ ሕጂ እዋን የለን። ስለዚ መብዛሕትኡ ጋንታታት ኣለዋ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ቅርድን ብሽክለታ ኤርትራ ሓወልቲ ክስራሐለን ዝግበአን ጋንታታት ኣለዋ። ከም በዓል ኣስቤኮም ኤሪተል ክትብል ትኽእል ኢኻ፣ ደንደን ኢልካ ክትገልፅ ካልኦት እውን ኣለዋ። ሕጂ ምናልባት ኣይጠቀስ ክኾንን ክኸውን ይኽእል። ግን እዘን ጋንታታት እዚኣተን ንተቀዳደምትና ካብ ሱር መሰረቶም ካብቲ ናይ ገዛውቲ ትብሎ ወይ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ትብሎ ውድድራት ኣውፅኤን ኣብ ዘመናዊ ስልጠና እእትየን ንካልኦት ጋንታታት ወይ ንካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ዝምግባ እየን። ስለዚ እቲ ስራሕ ኣሎ፣ እቲ ሰንሰለት ገና ኣሎ፣ እቲ መሰረታት ኣሎ። ግን ናይ ብሓቂ ብከምቲ ዝግባእ ደረጃ ተወርፂጡሉ ተሰሪሑ እዩ ወይ ተመዝሚዙ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ሎሚ ኣብ 1930 ቅድም ብሽክለታ ጀመረት ሃገር ብቢንያም ግርማይ ጥራይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክትሳተፍ የሕዝን እዩ። ድሕሪ ከባቢ 100 ዓመት ብውሕድ 15 ተቐዳደምቲ ከነሳትፍ እዩ ዝግባአና ነይሩ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 12 ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ዝዓብለልናዮ ሃገር ኢና። ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ተኮይና ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ ነሳትፍ እንታይ እዩ? እቲ ሰንሰለት ከምቲ ዝግባእ ጌርና ኣይሰራሕናየን ወይቲ ፋብሪካ ከም ገሌሉ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ በሎ ካቢሉ ዘውፅ ዘሎ። ስለዚ ፍርያትና ብልክዕ ንሓደ ንክልተ ተቀዳዳማይ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እምበር بوحرسي عسلت أربعة عسلت حمشة قردمتين حجي أبتن عبيت زبهالا نيورل ترقان تتات كنسات فوي كان بتفح زبهالا انت داريخا قلنا أربعة قردمت ترايون حجي أبنا يورل ترقان تتات زلونا أبتن عبيت زبهالا قان تتات مالت بنيا مالهم أبلي دل تريك أمان إلن نحن التسفات إلن اللو أب أستانا دمهينوك ملبرهان اللو فنقالت قردمتي اللو أبتن قالو تحد بلا قان تتات من كل قزيانا يكردم بشكلة وطيت بتزل على درجة سلزمزن أتزل على بتن عبيت زبهالا قانتا تاتبنا أربعة تقرارين تترين زلونا تبدأ وشت سلسان سلسلنا يدي دحرنا تنات عمتات بستسر حس رحسي أربعة تقرارين تترين أبروتيمس أبتحنا زلنا جمنا البات تلوت هاقرات كم زنديو نالبات كستوت بهالا هاقر كم زيات قرارين تزلوا تم حاجة أبنت كاربخ إلي إيرتران تاريخانا تردن بشكلة تاقن ما عرنا يوعل بيج من فرنسا نسبع زلوا يناتي تعزب تيم هنياتو بالزقبة عند حرس ريح كابلس كون العلقة مزقب زوخ إلا كعقور عق من هاي فابريكا أو اشتها قرس لزلنا
سلوزي كابيت راوات أي عبيت كلابات علم انتلاي عبي مسلت أنا ما أكل زركوب إتراوي عند قراد انتي زم تقل كام أربعة تراي دوم شما هو تقل كام لها ويس كلابات كون كتقصو زخور اللو
حجتايو نايسي عبيسي عايز تمزقبا قانتا درجاتا تالوان انديو تن عبيتي تن وول تيمز بحالا عسر شمونتين اوشت زن عسر شمونت عبيتي قانتا تزلو ايرتراويان تقرادمتي زو ما قديم زتق اسكولكا تقرادمتيوم تالوت كم بعل مرهاو قدوس مسكال ايوب عب ماليجاوي كلب ترنغانو اللوم عب كلب بيكوز ناي توركي ناتنا البرهانن بيتروس منغسن اللو أب بايك إيد داويت يمانن يويل هابتا أغنى اللوم أب كيوس 6.5 وي أب 7-11 أرحدة تقرى قدمتي كان ذلو يفلت إيم أب بيتمرتي كدن بشكلتانا يوسي آي عاوت أمانا اللو تي أب كلتشحن عسران سلستن شامبيون إيرترازو خنة تقرى داماي مالتي أجي كان تقول لك زيانو بلوغ دنتا يو كدن بشكلتا بتوم أتماع كلاي درجة ذلو تقرى دمتو زيكونا بتوم أتفلع لدرجة بتن عملاش تگانت تا تا کونتیننتال ویاتن پروفیشنال تیمز دبالا تحتتنا یورل تور تیمز زرع گانت تا بزتنا یوم تقرادم تزی کون ابزل على درجه بزتحنا یوم تقرادم سینا خنعقونا سلازی وصیتنا ببینیام دمانیل گبر اگزابیر بناخنا التسفاصیون بهنوک مولو برهانینا خنعقنا زلنا مالتی زوم تقرادم تزی اتم ابوتی چم زمزگوزلو بتی حمو زلو درجه زخنا تقرادمای زبصحای کون گن زو قطرزی وحد یوتنا سی ریتو مهنیاتو ابزوان اب ابسمرا طرا زی کون املا ایرترا زلو بزحنا تقرادم تی مسنا کالو تاگرات انتدا نتاچن کایو ازی بزوهی بمسرتت زلنا فابریکا تنسرحو زلنا سرح دما اتلع على درجه وصی نصحم زلنا تقرادم تی وحدات یوم زبل ریتو زلنا منالبا أب تاريخ قردم بشكلة إيرترا معرتن كان بعل أسبيكو إيريتل لسرحو عب سرح أب سويزرلاند أب إيغلا زركة بيت متقردم بشكلة نا يو سي آي زركتو وطيت أزيو أزيو عريو بكا مسارتاويو إلكا حفظلتو تقريا خلهم كابداني التقل عيمانو جميركا كسا بينيان قرما انترا كنتكا بزبيت مرتزي زحالو فيهم زبيت مرتزي عبر بحي يوزلو بتترو تنتقرادم تنا تزلت نايسلت أنا درجة أب على مالو زبهالو يوم أبزبيت مرتزي روحبو أبزبيت مرتزي زلو واسلت أنتي دموستن يحتاج إلتاح دلسون زيكونا فقر نايت مويا فقر نايت ردن بشكلتا زلو بدرجة علم ناينويح عمتا تومكرو زلو ماسلت أنتي يوم سلزي إيرتراوين تقراج أنتي كابزون نايزي نايزو ماسلت أنتي تومكرو زفاس بو نقرات أزيو عابيو بعابيو دم ماز ماكل زيزناي إيقل ماكل نسقان تطات زلو وقردت أزيو سوتو ميكا حقلتو تخيلي حبيت قانتا تاتناي ناي قردر بشكلتاني عالم نزخوني يخون حدش من اسي ببزماء كلزن دحر حاليفو ابليتان ينزريا ازي اكتن تقرادن تنارينا ينا ابدانيين رينا يو اب مرهاو يابناتنا ايل اب بينيام رينا يو ناس لزناي ايقل ناي سويزرلان بيت ملت قردر بشكلتا عب عب سرح زسرح وطيتا وتكالي بان صاروم تكتاقساس لزلوخي بزانا ايقل جميرا أبدو أفريقيا لو ناي 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 أفريقيا ناي كونتيننتال ناي ناي أقول أفريقيا ناي كردم بشكل تبيت مرتز بالاب أبدو أفريقيا إزولم هذا حدث قرادم تبيت بجزيو نابز بيت مرتز خيرام تمرتز سنت أنا وسيرام كبهالو نسمعنا نابنا تابز حلف ورحلة كاتيك كم بعل نعم كنا من أخليلو عتش من زامسلو تقرادم تي أبتم عكلتي كيرامون سنت أنا لمن مدن كم زرخبو حبريت علني بحاسة شو قن إزناي دوب أفريقا بيت مرتي عاد كردن بشكلة إيرترا توسنة أنوات زفاتر بيت مرتو مخانو كفلت 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 لو ምናልባት እዚህ ካብ ስሚዒት ተበገሰ ዘይኮነ ብዝርዝራዊ ኣሃዝ እንተደኣ ገምጊምና ካብዚ ቤት ትምህርቲ ዝወፅዩ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ውድድራት በፂሑ ወያተን ወርልቱር በፂሑ ኢልካ ትገልፆ ተቀዳዳማይ ዳርጋ የለን ሓደ ብሓደ እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ስማትና ተቀዳደምቲ እናጠቀስና ማለት እዩ ንክልተ ሰለስተ ዓመት ኣብ ማእከሉ ሒዙ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝገበሮም ተቀዳድምቲ ዕድመ ዘሕለፈሎም ተቀዳድምቲ ኣለው። ስለዚ ተቀዳድምትና ኣበይ ናይ ዕድል ከም ዝረኽቡ መሪፅና። ምክንያቱ ንሕና ናይ ኣፍሪቃን 11-12 ዓመታት ጎብለል ኢና። ስለዚ መረፅቲ እምበር ተመረፅቲ ይኮና ክንከውን ዘለና መሪፅና ኢና ተቀዳድምትና ኣብዚ ክኣትውለዎም ወይ ናብዚ ክኸዱ ኣለዎም ኢልና ክንሰድድ ዘለና። ስለዚ ንኣብነት ናሆም መኮነን እንድሕር ኢኻስ ኣብ ኣስመራት ናይ ማውንቴን ባይክ ውድድራት እዚ ሕጂ ዝሓለፈ ወርሒ ለካሲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስልጠና ወሲዱ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ መወዳድርቲ ቢንያም ግርማ እዩ ነይሩ ዝፍልል ይርኣዮ ናሆም ኮነ ዝሓለፈ ወርሒ ለካሲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስልጠና ወሲዱ ንብላ ኣለና። ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ወርልቱር ዘላ ክለብ በፂሑስ ናይ ግራንቱር ናይ መድረክ ዓወታ መዝጊቡ ንብላ ኣለና። ስለዚ ትፍልል ይሰፋሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንዳ ዓቀንና እንተከይድና ጥራይና ትዝግባእ ውፅኢት ከነመዝግብ ንክእል ንምባል እንፀ እያ
ኣገዳሲ ምክሪ ወላ ንባዕሉ ርእሱ ዝካለ እውን ሓደ መዛረቢ ኣርእስቲ ምክንያቱ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ሽለታ ኣብ ደገ ክንስልጥን ክንመሓየሽና ኢሎም ዝዓል እውን ተኮይኖም ሓደ ዓብዪ መዛረብን ምክርን ዘድልየሉ እሞ ብወገን ፌደሬሽን ቅድድም ሽለታ ኤርትራ ኸ ክብረኣብ ማለት ምዝበልካዮ ናይ ስዊዘርላንድ ብሓባር መስራሕ ይኹን ሓደሽ ተቃደምቲ ኣብ ምምልማልን ትስዋት ኣብ ምልላይን ዘሎ ምትሕባር እውን ይኸውን ተመይ ትግምግሞ ንምዃኑ ናብ ደገ ፀመትኡ ኣብ ምግባር ኣብ ፌደሬሽን ኮነ ኮሚሽን ስፖርት ብፍሉይ ዝጥቀስ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ውልቀ ሰባት እንተሎ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክሳባኒ ዝነበር ኩሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን እቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርትን ፅቡቅ ዝምድና እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ካ ብፍላይ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ዘዝተቀበሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ ስለ ዝርኢ ካብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እንድሕር ጀሚርካ መምርሃዊ ቅዱስ እንድሕር ኬድካ ናብ ናትናኤል ብርሃነ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ እንድሕር ርኢካ ኩሎም ተማኣውት ቤት ትምህርቲ ዘምሃሮም መንእስያት ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሑ ስለ ዝረኣየ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክቅበል ኩሉ ግዜ ድልው እዩ። ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሓለፋታት ከም ዝገብር ንፈልጥ እየ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ብቐፃሊ ከይዶም ከየለማመዱ ዝዓበየ ዕንቅፋት ዝነበረ ኣነ ክሳብ ዝነበርኩ ማለት እዩ ናይ ቪዛ ጉዳይ እዩ። ምናልባት እዚ ምስ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራት ኤሮጳዊ ሕብረትን ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ በዚ ናይ ቪዛ ጉዳይ ግዳይ ኮይኖም እዮም። ልክ ካብቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝኸደሉ እዋን ክሳብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ናይ ቪዛ ጉዳይ ዝዓበየ ፀገም እዩ ንተቀዳደምቲ ከም ድላዮም ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ናብ ስዊዘርላንድ ከይዶም ስልጠና ዘይወስድሉ እዋናት ብዙሕ እዩ ዝገፎ በትልካዕ ሕጋዊ ቻነል ከማን ዘይኮነ ብካልእ ብዓ ጥልያን ገይሮም ናብ ስዊዘርላንድ ኣትዮም ስልጠና ክወስዱ ዝፈተኑ ተቀዳደምቲ ከም ዝነበሩ እውን ዝክር እየ። ስለዚ እንታይ ፀገም ናይ ቪዛ ፀገም ክፍታሕሉ ዘይክእል ምክንያት ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚታት ደረፍቲ ከማን ናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ሒዞም ኤሮጳን ኣሜሪካን ክኸዱ ንሪኦም ነርና ኢና። ስለዚ ተቀዳድምቲ ካልእ ሓለፋታት ክግበረሎም ከዓ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ቪዛ ናይ ፓስፖርት ድዩ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ፀገማት ክፍታሕ ክእል ነይሩ እዩ። ናይ ዩሲኣይ ቤት ትምህርቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ግን ኩሉ ዓይነት ሓለፋታት ንኤርትራ ክገብር ድሉ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ምናልባት ሙሉእ ሙሉእ ነቲ ፌደሬሽን እውን እቲ ጾር ከተሰክሞ ይኸብድ እዩ። ምክንያቱ ዝተረክበ ዕድላት ተቀዳድምቲ ይሰድድ ነይሩ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንኣብነት ዓወት ኣማን እንድሕር ኢና ናይ 2023 ናይ ኤርትራ ሻምፒዮንስ ገና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንቲ ቤት ትምህርቲ ዘለና ዝምድና ምሕያል ቀፃሊ ብሉፃት ተቀዳድምቲ ናብኡ እናሰደድካ ክዓቢሉ ዝኽእሉ ነቲ ሰንሰለት ምዕቃብ ዝበለፀ ነገር እዩ። ዝተፈጠነ ነገራት ነይሩ ሓደሓደ ንጥፈታት ገለ ንክዕልቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝመስል ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታስ ኣብ ኤርትራ ንምቋም ሓደሓደ ንጥፈታት ተጀሚሩ ነይሩ። ስጋ ሕጂ ግን ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣይመስለኒ።
ነቶም ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ከም በዓል ብንያምን ናትናኤል ተስፋፅንን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ኣብ ክንዲ ምስዳድ ንኣይሽቱ ዕድል ክህቡ ከም ዘለዎም ቻምፒዮን ናይዚ ዓመት ናትናኤል ተስፋፅን ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ተዛሪቡ ነይሩ ርእቶካ ኣብዚ ጉዳይ ክብራት
ዋ ብልክዕ እንታይ ማለት ሲ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ንኣብነት ንቢንያም ግርማይ ሲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወት ዘመዝገበ ሞ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ምናልባት 5-6 ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳደምቲ ናይ ዓለም ኢልካ እትገልፆ ተቀዳዳማይ ሲ ንሳግራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ዝሩዋንዳ ኪድ ክትብሎስ ዝሕፍር እውን ከውን ዘለዎ ይኮነን። ምክንያቱ ቢናም ሕጂ ካብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዙርያ ወፂኡ ዘሎ ተቀዳዳማይ ክትጥቀመሉ እንተደኣ ኮንካ ኣብቲ ዝዓበየ ከም ሻምፒዮን ዓለምን ኦሎምፒክን ጥራይካ ክትዝክሮ ዘለካ ከማ ክተፍር ኣለካ። ቢናም ወዲ 24 ዓመት እዩ። ኣብቲ ኣብ ደረጃ ኣፍሪካ ዝካየድ ውድድራ ደቂ 18 ደቂ 19 ዓመት ከተወዳደር ኣለካ። ንዕኦም ካ ዕድል ዝረኽቡ ቢንያምኮ ተመሳሳሊ ዕድል ስለ ዝረኸበ እዩ። ኣብ ሩዋንዳን ኣብ ጋቦንን ስለዝተወዳደረ ኣብ ንውስ ዕድሚኡ ብዝረኸቡ ዕድል ኮዩ ኣብ ዕንቲ ዓበይቲ ጋንታታት ዓለምኣት እዩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሰንሰለት ወይ ከምኡ ዓይነት ምትኽኻእ ከተዕድ እንተዛ ዘይክኢልካ ውፅኢት ኣሎ ንባዕሎም ቶም ተቀዳደምቲ ንኣብነት ክለብ ኢንተርማርሸ እቲ ንቢንያም ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ንዓመት ምሉእ ዝኸውን ናይ ልምምድ መደባት ባዕላይ ኣትሰርዓሉ ሳያስ ሰሙና እውን ወርሒ እውን ደሞዝ ትኸፍሎ። ስለዚ ብመደባታ ክኸይድ ኣለዎ። እዛ ክለብ እዚኣ ነቲ ዓበይቲ ብደረጃ ዓለም ዝጥመት ውድድራት ከም ሻምፒዮን ኤርትራን ሻምፒዮን ዓለምን ውድድራት ኦሎምፒክስን ኣብ ግምት እቲያ ውድድራት ትሰርዕ ነ 3-4 ውድድራት ብደረጃ ሃገር ዓበይቲ ውድድራት ንቢንያም ኣይት ናብ ሃገሩ ከይዱ ክወዳደር ወይ ማልያ ኤርትራ ክወዳደር ወዚዩ ክወዳደር ኣይተጨንቆን እያ። ኪኑ ግን ጋንቱ እያ ከፋሊ ዶሞዝ እያ ኣብ ኩሉ ውድድራት ብናታ መደባት ከተሳትፉ እያ ትደሊ። ስለዚ ተዓበይቲ ውድድራት ንቢንያም ምስ ክለባቶም ንቢንያም ንናትና ኢሉ ኩሉነቶም ካልኦት ተቀዳድምቲ ምስ ክለባቶም ክትገድፎም ዝበለፀ እዩ። ንስ ዝበለ ውድድራት ድማ ነቶም ንኣሽ ተቀዳድምቲ ክዓብሉ ተመክሮ ክረኽብሉ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት ንክኣቱ መላለዪ መድረኽ ክኸውን ክትገድፎ ዝበለፀ ውፅኢት ኮይኑ ይስማዕኒ።
ኣያል ዘረባ እዩ ክብራብ እሞ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ዘይጠቀስናዮ ብፍላይ ምስ ጀመርናዮ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ብዝተሓሓዝ ሓደ መዕፀዊ እንተለካ ውዒ ዝበለ ሓንደቕ ክብራብ
ኣነ ማለት ሲ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘሎ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ጣማካ እዩ እንቋዕ ሕጎሰካ ክብሎ ዝደሊ ካብ ወጋሕታ 76 ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጎደናታት እናወፀን ተቀዳደምቲ ሞራል ዝልግስ ብኸፉ ዝሓድር በረኻ በረኻ ዝኮልል ናይቶም ተቀዳደምቲ ከምቲ ሑዝ ወሲደ ማለት እዩ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 1930 ጀሚርና ማለት እዩ ክሳብ 2024 ዝናይ ቢንያም ውፅኢት ናትካ ፃማ ስለዝኮነ እንቋ ሕጎሰካም ኣስተማቅሮም እቲ በሪ ተኸፊት እዩ ደው ምባል የለን ውፅኢታት ክዓቢ እዩ እንቋ ሕጎሰና።
ምኩር ጋዜጠኛ ክብረኣብ ተስፋ ሚካኤል ብፍላይ ከዓ ልዑል ኣፍልጦ ዘለካ ኣብ ውድድር ብሽክለታ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮንካ ዳግም ምቅራብካ ብልዑል ክብሪ ነመስግን
ያኒለይ ተወልደን